πρώτο πρόγραμμα.
Η είδηση της ημέρας είναι πως μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι πως τα όπλα νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η ΑΔΕ, δηλαδή AI, διασταυρώσεις και άλλα τέτοια περίεργα που προκαλούσαν ανησυχία στους Έλληνες φοροφυγάδες, τελικά όμως το μυστικό υπερόπλο της εφορίας είναι κάποιο άλλο. Πρώην σύζυγοι που ζητούν εκδίκηση, πρώην συνεργάτες που έφυγαν με άσχημο τρόπο από μια επιχείρηση, ανταγωνιστές και πικραμένοι πελάτες γίνονται οι βασικοί τροφοδότες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελίες πολιτών της ΑΔΕ, με αποτέλεσμα να ανοίγουν χιλιάδες φάκελοι μεγάλου πλούτου και να μπαίνουν σε τροχιά ελέγχου βίλες, πολυτελή αυτοκίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί και υπεράκτιες εταιρείες. Από τον Οκτώβριο του 2023 που ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα, μέχρι σήμερα η ΑΔΕ έχει δεχτεί περισσότερες από 60.000 καταγγελίες για φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις. Συμπέρασμα, φίλες και φίλοι, η φοροδιαφυγή ζει και βασιλεύει, αρκεί να τα έχεις καλά με το συνέτερο και κυρίως να μην τσακωθείς με την πρώην σύζυγο. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, μια εκπομπή για τη δική σας πρώτη καλημέρα, με τον πρώτο καφέ, με τις ειδήσεις ημέρας που έρχεται και τον απόϊχο και όχι μόνο της ημέρας που φεύγει. Θα τα λέμε καθημερινά, εδώ, από το φιλόξενο πρώτο πρόγραμμα, από τις 5 το πρωί ως τις 6, για όσα έγιναν τη νύχτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και όσα έρχονται την ημέρα που ξεκινά. Όσοι είστε στους δρόμους, δείξτε προσοχή. Η κατάσταση έχει ξεφύγει με όσους αφήνουν πατίνια, μηχανές, ακόμη και αυτοκίνητα, κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου. Αδιαφορούν τόσο για την περιουσία τους, όσο και για την ασφάλεια των άλλων οδηγών. Είναι δυστυχώς μια μάστιγα στους δρόμους, κυρίως των αστικών κέντρων, όπως βέβαια και η τακτική κάποιων ασυνείδητων οδηγών να οδηγούν ανάποδα για να κερδίσουν μόλις λίγα μέτρα. Πραγματικά, δείξτε προσοχή, γιατί όπως λένε οι ειδικοί, δυστυχώς πλέον ο κύριος όγκος των ατυχημάτων έχει μεταφερθεί από τις εθνικές οδούς στα αστικά κέντρα. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6. Στην κονσόλα του ήχου, πολύτιμος συμπαραστάτης ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Είναι στη ρύθμιση των ήχων και στη δική της μοναδική πινελιά με τις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις, όπως επίσης ειδήσεις, φωτογραφίες, καθώς όπως είπαμε και χθες, ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής. Που περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Πρώτο θέμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις και δύο M. Και στη σελίδα μας βεβαίως στο Facebook, πρωινές ιστορίες, όπου περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και 105,8, ενώ για όσους δεν ξυπνούν νωρίς ή θέλουν να ακούσουν αργότερα την εκπομπή, μπορούν μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo, όπου φυσικά θα βρουν και όλες τις εκπομπές των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου. Στην επικαιρότητα πάντα κυριαρχούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός. Όλοι αναζητούν το μέτρο έκπληξη, κυρίως οι δημοσιογράφοι για τα ρεπορτάζ, καθώς τα περισσότερα τώρα μέτρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έχουν φωτογραφηθεί, είτε αυτό αφορά τα ενίκια, είτε αφορά κλίμακες φορολογίας, είτε αφορά το επίδομα που θα δοθεί τον Νοέμβριο για τους συνταξιούχους. Όσοι γνωρίζουν, ακόμη και αυτοί οι πολύ λίγοι που ανήκουν στο οικονομικό επιτελείο, ακόμη και οι υπουργοί που έχουν καλές σχέσεις με τον Μέγαρο Μαξίμου, άκου ακόμη και τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες να λέει ότι όλοι οι υπουργοί ζητούν μέτρα και ρυθμίσεις, αλλά στο τέλος ο Πρωθυπουργός έχει το πεπόνι και το μαχαίρι και αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Σωστό, αλλά βέβαια όλοι ψάχνουμε το μέτρο έκπληξη, αυτό που θα αλλάξει το κλίμα όπως λένε στα πολιτικά στελέχη, αυτό που θα είναι η είδηση όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι μάλλον θα είναι σε συνδυασμό με τις οικογένειες και το δημογραφικό, καθώς το δημογραφικό είναι το μεγάλο θέμα το οποίο θα συζητηθεί από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Αυτό ψηφίζουν όσοι έχουν κάποια γνώση του θέματος, πιθανά ή μια επιπλέον αύξηση στο αφορολόγητο για τα παιδιά. Για αυτούς που σίγουρα τα καλά νέα έχουν κλειδώσει είναι οι συνταξιούχοι, με την περίφημη προσωπική διαφορά που θεσπίστηκε η Υπουργία Γιώργου Κατρούγκαλου, Όλα δείχνουν πως αποφασίστηκε οριστικά η κατάργησή της, ώστε 600.000 δικαιούχοι να πάρουν από το νέο χρόνο αυξήσεις στις συντάξεις τους μετά τη μνημονιακή περιπέτεια που αισίως κρατά 15 χρόνια. Είναι οι περίφημες δράσεις για τα στοχευμένα κοινά, όπως λένε οι επικοινωνιολόγοι, που τέτοιες κινήσεις φέρουν σε αμηχανία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ακούσετε τις επόμενες μέρες αρκετές φορές, μα εμείς τα είχαμε προτείνει αυτά τα μέτρα, αναζητώντας όλοι μερίδιο από την πατρότητα της ιδέας έναντι του δημοσκοπικού όσο και του εκλογικού κοινού, ή μήπως δεν είναι έτσι. Ξεφύγαμε όμως, θα το δούμε το ζήτημα και τις επόμενες ημέρες, καθώς θα πυκνώνουν οι σχετικές πληροφορίες. Να πάμε στον καιρό. Με καλοκαιρινό καιρό μπήκε ο Σεπτέμβριος. Βεβαίως, οι επόμενες 10 ημέρες θα κυλήσουν με υψηλότερες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, θα έχουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η εβδομάδα ξεκινάει λοιπόν με λαμπρό ήλιο σε ολόκληρη τη χώρα, ελάχιστα σύννεφα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η βορειοδυτική άνεμη πνέουν με ένταση ως 6 μποφόρ στα Κύθηρα και στα Δωδεκάνησα, ενώ αλλού δεν ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η δροσιά σε μερικές περιοχές είναι αισθητή, ιδιαίτερα στην Δυτική Μακεδονία και τη Φλόρινα, που είδε το θερμόμετρο κάτω από τους 10 βαθμούς. Ωστόσο, σταδιακά, όσο θα προχωράει η μέρα, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34-35 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά στους 33 βαθμούς και στην Αθήνα ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με 34 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς ανέμους. Στους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη με λίγη συννεφιά. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, του Αγίου Μάμαντος, του Μάρτυρος, γιορτάζουν ο Μάμας, ο Μάμαντας και η Μάμα. Δεν έχουμε σήμερα τις 40 παρθένες όπως θες, με 40 ονόματα, μόνο ο Μάμας. Τώρα, ποια γεγονότα έχουν συμβεί τέτοια μέρα. Το 31 π.Χ. έγινε η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και τις συμμαχίες του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορα της Ρώμης. Το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτιού Ελλάδας και θα πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Φαίνεται πως το μνημόνιο από παλιά μας κυνηγούσε, σκεφτείτε από το 1843. 1945, λίγη και επισήμως, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1966, ο Χρήστος Παπα-Νικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,05 μέτρα πίσω από τον Ανατολικό Γερμανό Νόρτβινγκ, μεγάλο αντιπαλό του σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις. Και το 1997 είχαμε σφοδρή επίθεση 100 ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών από τον πρόεδρο της Βουλής, τότε τον Απόστολο Κακλαμάνη. Φωτογράφησε τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, λέγοντας ότι το ένα άρπαξε λεφτά από τον Κοσμάκη της Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Καμία κυβέρνηση, τονίζει, δεν τολμάει να τα βάλει με αυτά τα κανάλια. Αυτά έλεγε τότε ο κύριος Κακλαμάνης. Το 1997, φανταστείτε πόσες αναφορές ακολούθησαν στη συνέχεια για την περίφημη έτσι, κόντρα που υπάρχει μεταξύ των καναλιών και της πολιτικής εξουσίας. Ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα? Το 1878 ο Ιων Δραγούμης, ο Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Το 1883 ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και νοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μία από τις παλαιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας. 1901 ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Και ποιοι έφυγαν τέτοια μέρα? Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός, όπου δόθηκε το όνομα στην πλατεία Κανάρη, στην Κυψέλη, από τις ηγετικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης λοιπόν. Και ο Τόλκιν, ο Βρετανός συγγραφέας που έγραψε το Χόμπιτ, τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, και το 1984 ο Μάνος Κατράκης, από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς. Είναι οι πρωινές ιστορίες. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός και κάθε πρωί θα παρακολουθούμε παρέα τις εξελίξεις του 24ωρου. Σήμερα δεν έχει ποδόσφαιρο. Έχει βέβαια πολλές μεταγραφές εν ώψη της ευρωπαϊκής λίστας. Με τους Ολυμπιακούς να πανηγυρίζουν την έλευση του Ντανιέλ Ποντένσε, του σπουδαίου Πορτογάλου Εξτρέμ, οι πράσινοι του Σίρι Ντέσερς από τη Ρέιτζερς, ενός σκόρερ που οι θύνοντες της ομάδας θα ήθελαν πολύ να θυμίσει με τις επιδόσεις του κάτι από το Σουηδό Μπέργκ ή τον Βαζέχα για τους λίγο μεγαλύτερους. Στην ΑΕΚ ήρθε ο Γρούγιτς από την Πόρτο, είναι ο εκλεκτός της ομάδας για το κέντρο που θα ενισχύσει την ομάδα του Νίκολιτς, την ευρωπαϊκή της πορεία. Βέβαια σήμερα έχουμε τον αγώνα της εθνικής ομάδας μπάσκετ, όπου με μια νίκη με την Βοσνία Ζεγοβίνη θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη μάχη για την πρώτη θέση στον όμιλο. Τώρα, από τα σημαντικά πολιτικά θέματα, χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, έδωσε μια συνέντευξη. Είπε ότι αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πώτηση του καλωδίου, θα υπάρξουν συνέπειες. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι η έρευνα για την πώτηση του καλωδίου δεν σταμάτησε λόγω της τουρκικής αντίδρασης, αλλά επειδή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Η Τουρκία δεν αναχέτησε την Ελλάδα και οι εργασίες για την πώτηση του καλωδίου, που θα ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα, θα συνεχιστούν. Ρωτήθηκε ακόμη ο Υπουργός Εξωτερικών για το πότε θα γίνει η περίφημη συνάντηση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Αναφέρθηκε ότι θα γίνει μεταξύ 23 και 26 Σεπτεμβρίου. Τώρα, μια και υπάρχει ενδιαφέρον για το καλώδιο αυτό και το τι θα γίνει, στον ΑΔΜΗΕ ρίχνει τον μπαλάκι για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας ο Νίκος Χρυσοδουλίδης. Ο Κύπριος πρόεδρος ανέφερε πως το έχει συζητήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και συμφωνούν για την ανάγκη υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, που είναι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Λέγαμε νωρίτερα πάντως ότι το κυριότερο θέμα συζήτησης στις παρέες είναι για μία ακόμη ημέρα το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, που θα σημάνει αλλαγές για την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση του βασικού αφορολόγητου από τις 8.632 ευρώ στα 10.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες. Για τους αυταπασχολούμενους, το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος παραμένει στα 10.000 ευρώ με συντελεστή φόρου 9% από το πρώτο ευρώ. Ταυτόχρονα, εδώ είναι το κλου της υπόθεσης, εδώ μάλλον θα εστιάσει η κυβέρνηση, καθώς υπάρχει ζήτημα με το δημογραφικό. Τα πρόσθετα φορολόγητα όρια για τα εξαρτώμενα τέκνα αυξάνονται από τα 1.000 στα 1.500 ή ακόμη και στα 2.000 ευρώ, δίνοντας ανάσες σε οικογένειες με παιδιά. Να το αποκρυπτογραφήσουμε λίγο αυτό. Ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, που σήμερα φορολογείται για τα 18.000 ευρώ, με το νέο καθεστώς θα φορολογείται για τα 16.000 ευρώ ή και λιγότερα, με αποτέλεσμα ελάφρυση 500 έως 700 ευρώ το χρόνο. Θα μου πείτε, λύνεται το πρόβλημα με αυτό? Φυσικά και όχι. Σε μια εποχή που οι αυξήσεις στα είδη διατροφής κυριαρχούν, που η ακρίβεια είναι ο μεγάλος εχθρός του οικογενειακού προϋπολογισμού, προφανώς και 500 ή 700 ευρώ το χρόνο δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι όμως μια ανάσα. Μια ανάσα που για κάποιους ανθρώπους είναι πολύ σημαντική. Αλλαγές έρχονται στους συντελεστές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κλιμάκιο εισοδήματος από 10 έως 16.000 ευρώ, που σήμερα φορολογείται με 22%, θα πέσει μάλλον στο 18%. Και αυτό για έναν μισθωτό με εισόδημα 12.000 ευρώ το χρόνο σημαίνει μείωση φόρου περίπου 400 ευρώ το χρόνο. Στα υψηλότερα εισοδήματα τώρα, από 40 έως 50.000 ευρώ, ο συντελεστής θα πέσει, όπως όλα δείχνουν, από το 44% στο 42%, σε μια προσπάθεια να στηριχθεί η μεσαία και ανώτερη τάξη που σηκώνουν και το μεγαλύτερο βάρος του φόρου εισοδήματος. Έτσι, ένας εργαζόμενος με εισόδημα 45.000 ευρώ θα δει το φόρο του να μειώνεται από 800 έως 1.000 ευρώ. Βέβαια, όλα αυτά θα τα νιώσουμε στην τσέπη μας σύντομα από τις αποδοχές του Ιανουαρίου, ενώ οι αυτοαπασχολούμε και οι αγρότες ακινήτως θα έχουν ελάφρυση μέσω των εκαθαριστικών που θα λάβουν τα εισοδήματα του 2025. Για μισθωτούς και συνταξιούχους τώρα το κέρδος θα είναι διπλό, αφού πέρα από τη μείωση των κρατήσεων το 2026 θα λάβουν και επιστροφές φόρου για το 2025, καθώς οι παρακρατήσεις που έγιναν φέτος υπολογίστηκαν με την παλιά κλίμακα που έχει υψηλότερους συντελεστές από αυτούς για τους οποίους θα γίνει τελική εκαθάριση. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει και το τι θα γίνει, τι θα πράξει η κυβέρνηση με τα τεκμήρια διαβίωσης. Η μείωσή τους κατά 30% σημαίνει ότι περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι που κάθε χρόνο πιάνονται στην τσιμπίδα της εφορίας θα δουν πραγματική ελάφρυνση. Φορολογούνται δηλαδή για εισοδήματα που δεν έχουν, που είχαν στο παρελθόν, είτε γιατί έχουν ένα ακριβό αυτοκίνητο που είχαν αποκτήσει με εισοδήματα του παρελθόντος, είτε γιατί έχουν ένα μεγάλο σπίτι το οποίο δεν μπορούν να καλύψουν με τα σημερινά τους εισοδήματα. Βεβαίως θα έχουμε και εξελίξεις στο μέτωπο των ακινήτων. Η κυβέρνηση σκοπεύει να δώσει κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις. Ο συντελεστής φορολόγησης του 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ θα μειωθεί στο 5% ή 7%, που σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης που νοικιάζει το σπίτι του 400 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, με ετήσιο εισόδημα λοιπόν 4.800 ευρώ, θα δει το φόρο του να πέφτει από τα 720 ευρώ στα 240 ευρώ. Όφελος 480 ευρώ ετησίως. Σημαντικό και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα και το τελευταίο ευρώ μετράει. Λοιπόν, εκτός από όλα αυτά, σχεδιάζεται να γίνει και μια νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα είναι περισσότερο από μισή μονάδα και θα ελαφρύνει περαιτέρω το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Μέρα με την ημέρα κλείνει αυτό το παζλ της κυβέρνησης, κλείνει αυτό το παζλ του οικονομικού επιτελείου και βέβαια θα δούμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αν θα στηρίξουν αυτά τα μέτρα, αν θα τα ψηφίσουν, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χθες είχε τη μαύρη βίβλο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, τι θα κάνει η αριστερά, που ζητάει συνεχώς να υπάρξουν μέτρα που θα βοηθήσουν τα χαμηλότερα στρώματα, τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα που αγκομαχούν με αυτό το ζήτημα της ακρίβειας.
She'd say that nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? And then she'd laugh the night time into the day, pushing her fear further. She'd say, it's alright, I got.
Είναι οι πρωινές ιστορίες, το πρώτο πρόγραμμα στο 91,6 και 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα η ατζέντα της ημέρας περιλαμβάνει συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Τασούλα με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Θα τον ενημερώσει για τις προετοιμασίες και τις καινοτομίες στα σχολεία εν ώψη της νέας χρονιάς. Βεβαίως δεν ξέρω αν η κυρία Ζαχαράκη θα ενημερώσει τον Πρόεδρο και για τα σχολεία που κλείνουν. Κλείνουν πάρα πολλά σχολεία και αυτά βεβαίως λόγω του δημογραφικού και όχι άλλων προβλημάτων. Είναι εντυπωσιακό, θα δώσουμε στη συνέχεια και αριθμούς για το πόσα σχολεία έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης, της Ορεστιάδας και του Δημοτήχου σήμερα. Αύριο θα συνεχίσει και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του Εύρου. Στο ΠΑΣΟΚ θα δώσουν συνέχεια στο ζήτημα της Μαύρη Βίβλου για τα προβλήματα της παραλήψης στην ανάπτυξη. Αυτό προκάλεσε χθες μια έκρηξη ανακοινώσεων, μια αντιπαράθεση εκεί με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης λένε στελέχη από τη Χαριλάου Τρικούπου ότι έχει αποφασίσει να συνεχίσει το σκληρό ροκ. Θα το δούμε αυτό και στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί και με ένα εξυγχρονιστικό προφίλ, καθώς κοντά του θα είναι κορυφαία στελέχη των πάλι ποτέ εξυγχρονιστών, όπως ο Σταύρος Μπένος. Στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της ΔΕΘ έχουν αποφασίσει να συναντηθούν με τις παραγωγικές τάξεις. Ο κ. Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, θα μιλήσει στην ετήσια έκθεση των μικρών επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ σήμερα, στις 12.30 αυτό, ενώ στις 3 θα έχει συνάντηση με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το απόγευμα συνάντηση με την, επαγγελματικούς ομοσπονδίες και φορείς από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε και τους τίτλους των εφημερίδων. Καθημερινή, πλοκάμια και στην εκκλησία είχε η μαφία της Κρήτης, τι θέμα και αυτό πραγματικά, εντυπωσιακές και εικόνες από τα κατασκευθέντα, προσπάθησαν να ελέγξουν ακόμη και την εκλογή Αρχιεπισκόπου, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, παράνομες αγοροπολισίες ακινήτων, εκβιασμοί, χρηματισμός δημόσιων λειτουργών για αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων αποδίδονται από τα στελέχη της Ελλάς στους εγκεφάλους του κυκλώματος με επίκεντρο τα Χανιά που ήρθε στο φως έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Στο δίκτυο εμπλέκονται ποινικοί, επιχειρηματίες, ένστολοι και κληρικοί, ενώ το πρωταγωνιστικό ρόλο φέρονται να έχουν επιχειρηματίες ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και beach bar στο Σταυρό Χανίων, αρχιμανδρίτης από την τοπική Μητρόπολη, αστυνομικός από ειδική υπηρεσία της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου και σκληροί ποινικοί που έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό πώς το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη δημιουργία από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη κάποιων ειδικών ομάδων μέσα στην αστυνομία αποκαλύπτονται όλα αυτά τα κυκλώματα. Όλα αυτά τα κυκλώματα που έχουν πολυετή δράση, δεν αναπτύχθηκαν τους τελευταίους μήνες ή τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι πάντως εντυπωσιακό ότι κάθε 2-3 μέρες υπάρχει ένα τέτοιο κύκλωμα, μια μαφία η οποία αποκαλύπτεται. Άλλα θέματα από την Καθημερινή, η κρίσιμη συνάντηση που αλλάζει τον κόσμο, κοινό μέτωπο από Σι, Μόντι, Πούτιν απέναντι στον Τραμπ. Λοιπόν, πολύ σημαντική συνάντηση αυτή. Θα μάθουμε τα αποτελέσματα εν καιρό, φαντάζομαι, καθώς ο κύριος Τραμπ το τελευταίο διάστημα μονοπολεί τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρέμβαση της Αθήνας στην κρίση της Μονής Σινά, οδικός χάρτης για εκτόνωση της έντασης. Άλλα θέματα, εκτοξεύθηκαν οι χρυσές βίδριζες σε Τούρκους και Ισραηλινούς, αύξηση 152 και 96% αντίστοιχα, τραγωδία δίχως τέλος στο Αφγανιστάν. Έχουν ξεπεράσει τους 2.000 τραυματίες και βεβαίως είναι αρκετοί και οι νεκροί. Βασίλης Κικίλιας, αυλαβής διέλευση τουρκικών αλλιευτικών και αυτά είναι τα θέματα από την καθημερινή. Πάμε στα νέα. Οι κουμπάρες, οι σύντεκνοι και τα λερωμένα ράσα, πώς εξαθρώθηκε το κύκλωμα στην Κρήτη, το μοιραίο λάθος με την αλλαγή πολιτικών στρατοπέδων και τη βόμβα στο σπίτι αστυνομικού, τα ξενοδοχεία, οι ακριβές συνήθειες και οι εκβιασμοί. Ασφάλιση, συντάξεις και κληρονομιές, διαθήκες, τι αλλάζει, τι θα ισχύει από 1 Νοεμβρίου και μετά και τι ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου, τι θα γίνει με τα χρέη των κληρονομιών και τι με τις ιδιόγραφες διαθήκες. Λοιπόν, ποια είναι τα τέσσερα σως πριν επιλέξετε το πότε και πώς θα συνταξιοδοτηθείτε. Μαξίμου, ένας στόχος και τέσσερις κινήσεις, οι πρωτοβουλίες για να κλείσουν οι στρόφιγες των διαρροών προς τα δεξιά, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι αυτό το πρόβλημα που δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, ότι στη Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ ισχυρή αναφορά τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και αυτό πρέπει θεωρούν οι εκλογολόγοι του Μαξίμου ότι σταδιακά στην πορεία προς το εκλογικό έτος θα πρέπει να κλείσει. Πασόκ, μαύρη βίβλος για την οικονομία με πίνακες, αριθμούς και στοιχεία. Λοιπόν, κατά τις δύσεις Σι Πούτιν Μόντι, εισάρκαν μίαν, ενώ η Τουρκία ψάχνει ρόλο πατώντας πάλι σε δύο βάρκες. Και μια ευχάριστη είδηση, υπάρχουν και αυτές. Σημαντικές μειώσεις στο ρεύμα, τα νέα τιμολόγια, τι ανακοίνωσαν εταιρείες παροχής μετά την παρέμβαση της κυβέρνησης. Πάμε στην απογευματινή. Μειώνονται οι τιμές 1.000 προϊόντων. Ποια είδη ευρείας κατανάλωσης αφορά, τι γίνεται με τα σχολικά, πιάνουν τόπο οι επαφές Θεοδωρικάκου με σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες και προμηθευτές. Αρχίζει η αυθινοπορνή αντεπίθεση κυβέρνηση κατά της ακρίβειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει παρεμβολές Ρώσων στο αεροσκάφος της Φόντε Λάιεν, το σύστημα GPS μπλοκαρίστηκε ενώ πετούσε προς Βουλγαρία. Αφγανιστάν, εκατοντάδες νεκροί σε μια από τις πιο ενεργείς σεισμικές περιοχές του πλανήτη, με μια συγκλονιστική φωτογραφία. Έχει απομείνει ουσιαστικά ένα παράθυρο από όλο το σπίτι και μια κοπέλα ατενίζει τα συντρίμια του σπιτιού της, του μέχρι χθες σπιτιού της. Σοκ από τις αποκαλύψεις, ο τζίρος για τη μαφία της Κρήτης αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Ιερουσαλήμ ανακαλύφθηκε η κολυμβήθρα του Σιλοάμ και από αύριο εγγραφές στα 4 ιδιωτικά ΑΕΗ. Και μια ακόμη σημαντική και ευχάριστη είδηση, πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, επιπλέον 300 εκατομμύρια για αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων. Είναι το πρόγραμμα το οποίο έχουν οι τράπεζες με τη συμφωνία που υπάρχει με το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Γιατί ο Τσίπρας προκαλεί σύγχυση στο Μαξίμου, δεν τα βρίσκουν στην κυβέρνηση ούτε πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Αντιφατικές δηλώσεις Μαρινάκη Φλωρίδη από τη μία, Γεωργιάδη από την άλλη. Τη σύγκριση δύο πολιτικών θα επιδιώξει ο Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Με δύο αναρτήσεις του θυμίζει πως άνοιξε ψαλίδα πλούσιων και φτωχών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ρίζοσπάστης, καμία προσδοκία, καμία αναμονή, όλοι στο συλλαλητήριο των συνδικάτων. Εντείνονται οι προετοιμασίες για το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ. Συγκέντρωση και στην Αθήνα τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Κόντρα, το Πασόκ περνάει στην αντεπίθεση, αποκαλύπτει τις γκρίζες ζώνες της κυβέρνησης, το φως η μαύρη βίβλος από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, αποδόμηση του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας και προτάσει για έναν άλλο δρόμο. Ο Δράκος, η Αρκούδα και το Λιοντάρι. Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχόνται στον Τραμπ. Λοιπόν, ανάπτυξη σε πλήρη εξέλιξη, κλείνουν σχολεία, λουκέτα στα αρτοπολία της χώρας. Δεν είχαν κλείσει αρτοπία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έκλεισαν τώρα καθώς μπήκαν λουκέτο σε 1.500 φούρνους σε όλη την Ελλάδα, ανέφερε ο Παναγιώτης Αχινίδης, πρόεδρος συντεχνίας αρτοπιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων. Ελεύθερος τύπος, 1.179 νέες προσλήψεις στο δημόσιο, 20 διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς, σε δήμους, νοσοκομεία, στασί και σε άλλους κρατικούς φορείς. Η κατανομή θέσεων και ειδικοτήτων αναφορέα, τα προσόντα, η μοριοδότηση και οι αιτήσεις. Ρωσικές υβριδικές επιθέσεις κατά της Ευρώπης, οι παρεμβολές στο αεροπλάνο της Φόντε Λάιεν και τα περιστατικά σε Πολωνία, Ρουμανία, Βαλτικές χώρες. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς από τα 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν. Και η μαφία της Κρήτης, εκβιασμοί και παράνομες αγοροπολισίες ιερών φυλέτων. Δημοκρατία, Άνθρωποι των μαφιόζων προωθούσε ο Πατριάρχης. Τι αποκάλυψε ο κοριός της αστυνομίας στις συνομιλίες φωτιά. Ο Βαρθολομαίος απειλούσε τους ιεράρχες της Κρήτης με καθαίρεση αν δεν ψήφισαν για Μητροπολίτη Κηδωνία στα Χανιά, πρόσωπο που επιθυμούσαν τα άνομα συμφέροντα. Λοιπόν, το άγριο παρασκήνιο για να μην εκλεγεί ο μαχητικός Μητροπολίτης Κισάμου, αμφιλόχιος, διαμεταθέσεως. Αυτά λέει η Δημοκρατία. Πάμε και στην τελευταία εφημερίδα, είναι αυτεμπορική. Deadline 365 ημερών για 194 ρώσιμα και 12,5 δις ευρώ του Ταμείου Ανάπτυξης. Σφιχτό περιθώριο χρόνου για το Υπουργείο Οικονομικών για να υλοποιήσει όλες τις εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, αυτά και από τις εφημερίδες. Βεβαίως κυριαρχούν και τα πολιτικά θέματα. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι ο Τσίπρας είναι ένα τεράστιο πολιτικό ταλέντο, αλλά το σπατάλησε, όπως οι αθλητές που μπορούν να πάνε στο NBA, αλλά έφτασαν να παίζουν στην κάτω ραχούλα. Ο κύριος Γεωργιάδης ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας, τον παρακολουθώ από το 2006, που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος. Είναι τεράστιο πολιτικό ταλέντο, αφού κατέβηκε με το συνασπισμό που έπαιρνε 3% και πήρε 12% όντας παντελώς άγνωστος. Το σπατάλησε όμως, όπως κάποιοι αθλητές που γεννιούνται ταλέντα και δεν δουλεύουν, και ενώ θα έπρεπε να φτάσουν μέχρι NBA, έφτασαν μέχρι την κάτω ραχούλα. Δεν οικοδόμησε το ταλέντο του και την προσπάθειά του δεν εξελίχθηκε. Λοιπόν, ρωτήθηκε για αυτό το θέμα και για την επιστροφή δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος έκανε λόγο για κίνηση απελπισίας, όχι μόνο εκ μέρους του ιδίου, αλλά και τα συστήματα και τα συγκροτήματα της διαπλοκής που τον υποστηρίζουν. Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε τα συστήματα πώς κινούνται και πώς εκφράζονται. Ασυζητητή το στηρίζει διαπλοκή. Τέτοια φροντίδα για έναν ο οποίος δεν έχει πει λέξη όλα αυτά τα χρόνια, δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι κάποιος που δεν έχει πει ούτε μια λέξη και ξαφνικά είναι παντού. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν δύο εκτιμήσεις και αντίστοιχες εισηγήσεις αυτές τις ημέρες απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος προκαλεί φωτιές και στα αριστερά και στα δεξιά. Λοιπόν, υπάρχει ένα repeat ουσιαστικά μιας πολιτικής αντιπαλότητας μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, που θα αναβιώσει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της παρουσίας των διαδρών στη συμπρωτεύουσα και στο δημόσιων τοποθετήσεών του, με διαφορά που θα έχει μία ημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει στο συνέδριο του Economist, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στο Βελίδιο, όπου θα υπάρξουν οι περιβόητες ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα. Λοιπόν, ενώ κυκλοφορούν τώρα οι πληροφορίες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεχτεί εισηγήσεις να μην πραγματοποιήσει καμία αναφορά για τον προκάτοχό του στην Πρωθυπουργία, ανεξαρτήτως τι θα πει αυτό την προηγούμενη μέρα. Με αυτή την άποψη φαίνεται να στοιχίζονται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που θεωρούν ότι είναι λάθος να δίνεται το γήπεδο στον Αλέξη Τσίπρα, ακόμη και μέσω της υπενθύμησης των πεπραγμένων του. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και εκείνοι που επισημαίνουν ότι είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης να λασάρει το αντίπαλον δέος, ο άνθρωπος που ιτήθηκε τόσες φορές και τις δύο τελευταίες απολύτως εμφαντικά από τον νυν πρωθυπουργού, και ως εκ τούτου κάθε αρνητική μνήμη της διακυβέρνησής του θα πρέπει να υπερτονίζεται σε κάθε ευκαιρία. Εξού και η υψηλή τόνη που ακολουθήθηκε, δηλαδή αυτή η τακτική των υψηλών τόνων τις τελευταίες ημέρες, θύμισαν ακόμη και τον νόμο Παρασκευόπουλου που απελευθέρωσε 17.000 κρατούμενους οι οποίοι ήταν για σκληρά εγκλήματα. Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, η αγνόηση μιας τέτοιας κατάστασης θα σήμαινε περισσότερη αλαζονία, η οποία η Νέα Δημοκρατία την έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε τώρα ποια τακτική θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός. Σημασία έχει ότι ο Αλέξης Τσίπρας προκαλεί και στα δεξιά και στα αριστερά του, δημιουργεί καινούργια πάθη μετά το παρελθόν, Και θα δούμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Γιατί χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, σε συνέντευξή του, όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει με το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, είπε ότι ο ίδιος δεν ξέρει κανένα κόμμα και ότι οι πρωτοβουλίες του κύριου Τσίπρα είναι πολύ σημαντικές, είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο ίδιος και τα στελέχη του θα το παρακολουθήσουν στο Economist.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ding-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella.
Like pasta, fuzzle,
that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore,
amore,
that's amore.
Δέκα λεπτά πριν τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, το πρώτο πρόγραμμα και στους 91,6 και 105,8. Λέγαμε για τα πολιτικά. Δεν έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τους πολίτες όσο τα οικονομικά μέτρα, οι φοροελαφρύνσεις ή τυχόν αλλαγές που θα υπάρξουν στα ενίκια και στις συντάξεις. Ωστόσο, για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, για το πολιτικό σύστημα, έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι θα πει και στα πολιτικά ο Πρωθυπουργός, δηλαδή αν θα ακολουθήσει κάποιες εισηγήσεις που του ζητούν να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Το πιο πιθανό, αυτό που λένε οι τελευταίες πληροφορίες, είναι ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στον εκλογικό νόμο, παρότι το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να παίξει το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας. Στο επιτελείο λοιπόν εκτιμούν ότι η κυβερνητική πλειοψηφία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη συζήτηση. Παρά τις απώλειές της, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη και με διαφορά στις δημοσκοπήσεις σε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό τοπίο. Έτσι μιλάνε για σταθερότητα και απευθύνουν ουσιαστικά προσκλητήριο συσπήρωση στους ψηφοφόρους. Τώρα, για τον εκλογικό νόμο υπάρχει πάντοτε το επιχείρημα ότι δέστε τι γίνεται στη Γαλλία. Δέστε τι μπορεί να προκύψει από την πολιτική αστάθεια. Έτσι λοιπόν υπάρχουν επίμονες εισηγήσεις να αλλάξουν κάποια πράγματα στον εκλογικό νόμο, κυρίως λένε αυτοί που γνωρίζουν, ως προς τη διαφορά που θα έχει το πρώτο με το δεύτερο κόμμα για το πώς θα παίρνει τον πόνους των εδρών. Αυτό όμως φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός προς το παρόν το βάζει στο σιρτάρι. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, δηλαδή κάποιοι λένε ότι γιατί να συσπυρώσουμε τώρα τα μικρότερα κόμματα αν βάζαμε το κατόφλι του 5%, ενώ θα είχαμε πάντοτε και το πρόβλημα με την μουσουλμανική μειονότητα. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες, πιστεύω στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Στη κυβέρνηση θέλουν να κλείσουν την τρύπα που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου η ελληνική λύση είναι στη δεύτερη θέση, ακριβώς πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, σε περιφέρειες όπως η Β' Θεσσαλονίκης, η Δράμα, οι Σέρες, το Κιλκής, η Πέλα, η Μαθία και σε άλλες περιοχές, στην Καβάλα και στον Εύρο για παράδειγμα. Αλλά εκεί έχουν και υψηλά ποσοστά για τα δεδομένα των κομμάτων, η Νίκη και η Φωνή Λογικής. Είναι σαφές ότι τους τελευταίους 12-15 μήνες η Νέα Δημοκρατία χάνει δυνάμεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Και βέβαια οι εκλογές μπορεί να κερδίζονται από το κέντρο, αλλά ωστόσο στο επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας θέλουν να κλείσει αυτή η διαρροή, θέλουν να επιστρέψουν όσους μπορούν από το δεξιό ακροατήριο και εκεί θα πέσει το βάρος όσον αφορά την τακτική τους, την εκλογική. Φτιάχνουν λοιπόν και μια ατζέντα τέτοια, την οποία θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός το επόμενο χρονικό διάστημα, για να δείξουν ότι ακούν αυτούς τους παλιούς ψηφοφόρους του κόμματος, εισακούγονται, ανταποκρίνεται η κυβέρνηση στα αιτήματά τους και θα δοκιμάσουν να δουν πόσους από αυτούς μπορούν να επιστρέψουν στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εκεί που θα δοθεί βεβαίως, όπως είπαμε, μεγάλη βάση είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράση για το Δημογραφικό. Στο Δημογραφικό που τα στοιχεία είναι σοκαριστικά. Από το 2018 έχουν χαθεί 110.000 μαθητές του Δημοτικού. Η μείωση μάλιστα του μαθητικού πληθυσμού οδηγεί και φέτος στην πάυση λειτουργίας σχολικών μονάδων σε ορεινές περιοχές, νησιά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πιο συγκεκριμένα, στην Ανατολική Μακεδονία θα κλείσουν 154 σχολεία, στην Κεντρική Μακεδονία 150, στη Θεσσαλία 81, στην Αττική 77, στην Πελοπόννησο 44 και στην Ήπειρο 43. Παρακολούθησα, διάβασα μια συνέντευξη της κυρίας Αλεξάνδρας Τραγάκη, είναι καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και βασική δημιουργός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό, το οποίο έχει διαθρώνεται σε 5 άξονες και περιλαμβάνει δεκάδες παρεμβάσεις. Η χώρα μας, λέει η κυρία Τραγάκη, είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που δίνει και είναι εκτός αυτών που συνήθως ακούμε σε κάποιες τέτοιες συζητήσεις. Η χώρα μας βρίσκεται, λέει, πολύ χαμηλά στις γεννήσεις και πολύ ψηλά στο δίκτυ γύρανσης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ορθοποδήσει εύκολα, ίσως στις γεννήσεις που είχαμε πιο παλιά να μην ανακάψουν ποτέ. Να μην αναπληρώνουμε τους θανάτους, για να σταματήσει η μείωση του πληθυσμού θα πρέπει η κάθε Ελληνίδα να κάνει 2,7 παιδιά. Καμία ανεπτυγμένη χώρα δεν έχει αυτές τις γεννήσεις εκτός από το Ισραήλ. Αντίθετα από την ευρή αντίληψη για το δημογραφικό όπως είναι πρόβλημα των τελευταίων 15 ετών και κυρίως ένα παράγωγο της κρίσης, η αλήθεια σύμφωνα με την κυρία Τραγάκη είναι ότι οι ρίζες του δημογραφικού βρίσκονται στις αρχές της δεκαετίας του 80. Σύμφωνα με την κυρία Τραγάκη, η αλλαγή στο δημογραφικό συμπίπτει με δύο γεγονότα: την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟ και την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία. Τότε ξεκινά μια αλλαγή νοοτροπία, σύμφωνα με την κυρία Τραγάκη, στην κοινωνία και παράλληλα μια αλλαγή της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης χάρη στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, τα πακέτα Ντελόρ, τα μεσογειακά προγράμματα και άλλα. Το 1987, σύμφωνα με την κυρία Τραγάκη, ο μέσος αριθμός των παιδιών ανά γυναίκα στην Ελλάδα πέφτει κάτω από το 1,5%. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης ήταν κάτω από το 2,1% ήδη από τη δεκαετία του 70, ενώ μέχρι το 81 ήμασταν από τις λίγες χώρες που διατηρούσαμε υψηλό ποσοστό γεννήσεων. Όμως σε μόλις 6 χρόνια, το 1987, βρεθήκαν να είμαστε από τις χώρες με το χαμηλότερο αριθμό παιδιών. Λοιπόν, οι γεννήσεις βεβαίως παρέμειναν για πάρα πολλά χρόνια, σταθερά άνω των 100.000, όμως λόγω της μετανάστευσης η πολιτεία δεν είδε το θέμα με ζέση και έτσι ξαφνικά είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να κεφαλαιοποιείται όλο αυτό το πρόβλημα και να μεγιστοποιείται το ζήτημα του δημογραφικού. Σύμφωνα με την κυρία Τραγάκη, οι Έλληνες άλλαξαν αξιακό σύστημα. Οι Έλληνες απομακρύνθηκαν από τη δεκαετία από το συντηρητικό μοντέλο ζωής. Η χειραφέτηση της γυναίκας έγινε κορυφαίο ζητούμενο. Ο ρόλος της γυναίκας άλλαξε και αυτό ήταν μια σπουδαία κατάκτηση. Το πρόβλημα όμως ότι δεν άλλαξε ο ρόλος του άνδρα. Τι λέει η κυρία Τραγάκη? Ότι οι δουλειές στο σπίτι παρέμειναν, ενώ οι άντρες δεν ανέλαβαν το κομμάτι που τους αναλογεί. Συνεπώς, λέει η κυρία Τραγάκη, κάνουμε λιγότερα παιδιά γιατί δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε περισσότερα. Δεν υπήρξε δηλαδή υποστήριξη στη διαδικασία αλλαγής ρόλων. Άλλαξε ο ρόλος της γυναίκας, αλλά κανενός άλλου. Λοιπόν, βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα του οικονομικού, όμως δεν είναι το κυρίαρχο. Οι γεννήσεις δεν θα αυξηθούν με επιδόματα, λέει η κυρία Τραγάκη. Οι γεννήσεις θα αυξηθούν λέγοντας στους νέους ότι πρέπει, ούτε θα αυξηθούν βεβαίως με αυτά που λένε οι παλαιότεροι, ότι είστε εγωιστές, εμείς κάναμε παιδιά ενώ περπατούσαμε ξυπόλοιτοι. Την ανασφάλεια πρέπει να χτυπήσουμε, σύμφωνα με την κυρία Τραγάκη, που πηγάζει ότι δεν μπορούν να φτάσουν οι νέοι ένα επίπεδο ζωής που επιθυμούν. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα πρέπει να δούμε το πώς θα λειτουργήσει η επαγγελματική ζωή των ανθρώπων και κυρίως των νέων. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα με τα χρήματα ίσως πολλές φορές πηγαίνουν και πέφτουν στο πηγάδι, όπως λέει χαρακτηριστικά η κυρία Τραγάκη. Έχει πολλές προτάσεις η συγκεκριμένη καθηγήτρια και νομίζω ότι εφόσον έχει συντάξει και το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό, θα πρέπει να γίνει μια νέα προσπάθεια, ειδικά μετά τις αναφορές που θα γίνουν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να ξαναδούμε το ζήτημα αυτό, ένα ζήτημα το οποίο μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα θα το συναντούμε σχεδόν παντού μπροστά μας. Από τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, μέχρι στους επαγγελματικούς χώρους, καθώς τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να βρούμε 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε τις 6. Έξω από το στούντιο είναι ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη, οι οποίοι θα πάρουν τη σκυτάλη. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. Today.